Y a esta hora saludamos al alcalde de Asnieves, José Manuel Rodríguez, que nos acompaña en nuestro estudio de la calle Príncipe. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde a todos y a todas.
Bueno, en marcha xa diversas obras no municipio. Pregúntolle en primeiro lugar pola mellora de camiños.
Uy, un traballo que le vamos exercitando pues estos últimos anos. Realmente construimos unha cousa que creo que é moi importante que se coñeza, ¿no? Porque cando chegamos á alcaldía no ano 2015, o primeiro dos traballos que encomendamos foi un plan de accesibilidade. Que significa isto? Bueno, pues que efectivamente había moitas vías, ainda hai vías que necesitan un mellor tratamento, pero sobre todo temos que identificar aquelas que van a permitir que as persoas teñan un acceso directo a súa vivenda, ben porque era moi dificultoso ou ben porque cambiaron as condicións, as dimensións, por exemplo, das ambulancias, e non entraban nos barrio, no barrio ou na vivenda desas persoas. Ese plan ten 70 lugares identificados. Fomos actuando durante estos anos e xa estamos traballando en este ano 2023 na fase 20 tal, ¿no? Llevamos a 20 e tantos núcleos ou vivendas solventados. Eso a marxe do que vamos facendo todos os anos en mellora das pistas municipais, das vías municipais, en canto a reasfaltados, un plan de bacheado anual que intenta que o servicio de comunicación dentro do noso concello vaya mellorando. Todas estas actuacións que se levan a cabo dende o goberno municipal en esta vía, en este camiño, digamos, de mellorar as vías, sabemos que non son suficientes. Un traballo desta naturaleza necesita permanente dedicación económica, a veces a necesidade, digamos, de intervir en outros ámbitos diferentes das comunicacións, fai que non seamos todo o rápido que nos gustaría. Como se pode comprender, para nós sería maravilloso poder decir que en un exercicio económico resolvemos todos os problemas que temos en un concello. Eso non ocurre por a situación natural económica dos concellos, pero creo que estamos levando a cabo un plan moi ordenado en donde con toda a boa intención de resolvelo puxemos en marcha un traballo dunha altísima inversión. Teña en conta que o ano pasado solo para viales municipales a nosa inversión foi de superiores 300.000 euros.
Por outra banda, tamén seguimos falando de obras, tamén quero preguntarlle por a mobilidade peonil na EP4006, a estrada que vai a Oies Pazo da Merced.
Eso forma parte tamén, digamos, unha estrategia urbanística, ¿no? Queremos saber cal... identificamos, máis que queremos saber, identificamos cal é o modelo de urbanismo seguro que queremos levar a cabo dentro do noso concello. Poder determinar eso é un traballo que creo que identifica o estilo de goberno que quere ter un pobo, ¿no? Saber si realmente vamos a apostar porque as nosas mulleres e os nosos homes máis pequenos, en este caso a xente máis nova, se desplace autónomamente hasta os colexios ou hasta o instituto ou o centro de formación profesional por un entorno que sea seguro, agradable e que sea atractivo incluso de ver, ou preferimos facilitar única e exclusivamente os desplazamentos en coche. E nos apostamos polo primeiro, ¿no? E en ese sentido, levamos traballado desde hai xa anos, recuperando dende a zona do Ravelo, o barrio do Ravelo, en Tordoreos, toda o antigo trazado de esta misma carretera provincial, para poder convertirlo en unha zona de convivencia entre os peatóns e os vehículos, e se construiu unha senda peatonal para poder transitar con seguridade entre ese barrio do Ravelo e o núcleo do Conde, en donde nace, digamos, a partir de aí nace a zona que poderíamos considerar de maior concentración de centros educativos. O ano pasado executamos unha modificación completa de esa zona do Conde, unha rotonda nova, en donde tamén incorporamos ese concepto de mobilidade de convivencia entre as persoas e os vehículos, con un cambio sustancialísimo en ese ámbito, unha obra que creemos que quedou moi ben e ademais moi bonita, que dá unha boa entrada en Tortoreos ao concello, ao acceso hacia as Neves. E agora continuamos desde aí hasta o cruce coa PO 415, que está xusto onde se encontra o instituto do noso concello, o Pazo da Merced, Y desde en ese tramo vamos a construir una senda peatonal que continúa aquella que empezará no Ravelo y que nos vaya a chegar xusto ao núcleo en donde temos o Centro de Formación Profesional da EFA Cancela e donde temos o Espazo da Merced. A nosa idea realmente non acaba aquí. Esa idea de urbanismo nos levaría a un modelo que se faría extender dende o Espazo da Merced hacia o núcleo do centro das Neves, hacia a parte urbana das Neves, a da vila, e a chegala hasta o colexio público, o CEIP, Marquesa do Pazo, e dende aí a entrada de Setados. Realmente sería todo un circuito en donde que permitiría conectar desde un lado e outro da Vila das Neves as mulleres e homes máis pequenos, os nosos mozos e mozas, hacia os centros de ensino, andando con seguridade e creando ademais un espacio amplio, estético e seguro para esos desplazamentos.
E tamén investirá preto de 195.000 euros en obras de emerxencia para recuperar os danos que provocou o temporal o pasado Nadal.
Sí, bueno, como en todos os concellos da parte sur da provincia de Pontevedra, en donde os temporais de xusto de final de ano, o do día 1 de xaneiro, causaron graves daños, nos volvemos a ter un grave problema en dous puntos, básicamente en dous puntos, un deles seguramente os que nos escoitan van a poder identificar moi rapidamente, trátase da zona de Batallans, en donde despois da construcción da autovía tivemos serios desplazamentos de caudais, en donde habría xusto antes da entrada do túnel do Paradanta hubo que facer obras moi profundas para modificar trazados de caudais de nacientes de regatos e aguas subterráneas e convertiron en destinatario de todas esas aguas un núcleo do noso concello, que é o núcleo de Santa Eulalia Batallans, máis concretamente alrededor do barrio do Viso. E aí xa tivéramos gravísimos problemas que seguramente recordaredes no ano 2017, antes dos incendios, e despois dos incendios aínda moito máis, no principio do ano 2018, porque esa concentración de aguas provintes dos montes da Paradanta, xusto antes da entrada do túnel, casi saturan, ou casi non, moitas veces saturan os regatos preexistentes. Hai unha conformación, creemos que equivocada, estamos en negociacións con Fomento. Eu antes de vir para aquí, xusto hoxe, estaba conectando con Pablo, o responsable de Fomento en Pontevedra. Ya tivemos varias conversacións previas cos técnicos de Fomento. Se levaron a cabo obras hai uns anos, xusto no ano 2018, para adecuar unha parte dese ámbito e poder intentar mitigar os efectos negativos sobre o noso entorno, pero necesitamos que sean máis incisivas e se fagan con unha maior decisión para poder modificar e evitar que sigan ocurrindo esas circunstancias. Ahora mismo temos que facer frente a reparación de varios muros que imposibilitan en este momento incluso que un autobús escolar poida chegar a algún núcleo e temos que utilizar taxis para poder levar a población escolar aos seus centros educativos. E ademais, bueno, aí están en risco outras, digamos, pistas municipais donde non ocurre esa circunstancia dos nenos, pero sí hai peligro de maior derrumbamento e estamos actuando, de feito se está actuando en este momento para poder mitigar esas circunstancias. E logo ocurriu que no barrio da Estación, que xa había un problema en un vial que descende hasta cerca do río Miño, en Gulans, que se profundizou a grave problemática e risco de que ese vial se desfaga, e tamén en Taboesa, basicamente Taboesa e algo en Rubiós, en donde imprescindible actuar o tempo que tamén na parte alta de Sano Medio para impedir que haya escorrentías hacia barrios que están pola parte de San Xosé de Ribarteme.
Por último, alcalde, o Concello das Neves disporá este ano de 3.200.000 euros. Este orzamento municipal aprobado para este ano, para o 2023, cales son os principais proxectos que ten o goberno local?
Bueno, este o orzamento máis alto que tuvo nunca o Concello das Neves. Creo que conseguimos xestionar coa aprobación a principios de xaneiro a incorporación dentro do orzamento dunha parte sustancial do Plan Concellos, que é un, digamos, un instrumento económico que pon ao dispor das institucións municipais a Diputación de Pontevedra, e, por tanto, esa incorporación ordenada xa desde este primeiro momento dentro da planificación económica do Concello a través do orzamento, nos permite ter unha visión moi completa do que se pretende facer en este ano, non só ao goberno, que é moi importante para poder planificar, sino incluso tamén a toda a corporación municipal, que pode conocer de inicio cales son os destinos que temos previstos para eses 3.200.000 euros. Si tivéramos que desglosar as partidas, bueno, evidentemente, como podéis facervos cargo e ocurre en todas as institucións desta naturaleza, hai unha parte moi importante que ten que ver co abono das retribucións do personal e unha parte moi importante, digamos, de gasto corriente, o gasto que significa a apertura todos os días de todas as institucións municipais, poder manter todos os servicios públicos funcionando, dende a luz hasta os edificios onde se atende as ciudadanas e os ciudadanos. Esos son dous capítulos que efectivamente conforman unha parte moi importante. E ademais actúan como un instrumento de garantía de permanencia desos servicios. Quer decir que se está garantizando que dende xaneiro hasta decembro imos a ter dotacións económicas para que os servicios no Concello de Arnebes funcionen perfectamente. Ora ben, eso non é suficiente. Todos aspiramos a que nos nosos concellos ocurran máis cousas que os servicios básicos, e, por tanto, temos que ter dotacións destinadas a unha cousa moi importante, que son as inversións, non? Como imos a poder mellorar as instalacións públicas durante este ano 2023 a través de invertir en eses elementos que son necesarios para que a calidad de vida das mulleres e dos homens das Neves sea mellor. Pois aí é onde queremos poñer o acento. Un acento que ten que ver con unha inversión moi importante que vai superar os 400.000 euros e que nunca no Concello das Neves alcanzou unha cantidad de ese tipo nos orzamentos e que vai a ir destinada pois a mellora de elementos fundamentales e que nos identificamos como fundamentales. Imagínese, en este momento en donde a ecoloxía, o medio ambiente, a necesidade de ser personas ordenadas, respetuosas e moi responsables con o medio ambiente, teñen que ter reflexo nas institucións públicas e ser exemplo ás institucións públicas para poder facer comprender, axudar incluso a comprender que é unha actitud imprescindible desde o punto de vista da sociedade se queremos seguir tendo ou gozando de este planeta da maneira que o coñecemos e legarlo aos nosos fillos ou netos ou netas en condicións de ser vivible, ¿no? Bueno, pois pues eso todo a nós nos fai pensar que temos que traballar moito no ciclo da agua, ver como realmente vamos a poder ser eficientes en esa materia, temos que evitar os grandes consumos ou evitar as perdas na rede ou as perdas nos elementos que utilizamos para poder vivir, ¿no? Tamén temos que traballar dunha maneira moi decidida en todo o que ten que ver coa innovación, digamos, a respecto da habitabilidade das nosas vivendas e o que ten que ver con a enerxía, con todos estes factores que cada día, dos que cada día se falan máis, en nos que os concellos temos que ter responsabilidade e ser didácticos tamén. Aí dedicamos esforzos. Creo que fomos capaces de crear ademais un instrumento que é un área de rehabilitación nos entornos urbanos que vai a permitir que os propietarios e propietarias de vivendas no núcleo urbano e no barrio da Estación das Neves se vexan beneficiados pola creación dunha oficina de rehabilitación en donde se vai a axudar a todas as persoas a que, si queren tramitar axudas, poidan tramitarlas directamente aí. Si queren ter identificado cales son os elementos de rehabilitación da súa vivenda, os vayamos a facer aí, e ademais van a obter axudas económicas directas a través de esa oficina para poder llevar a cabo as medidas de rehabilitación e adecuación de esas vivendas para poñelas outra vez no mercado. E, por tanto, conseguir un dos grandes objetivos que ten o Concello das Neves, que é a estabilización da súa población e a recuperación do interés das personas por volver ás Neves ou por quedarse a vivir nas Neves, que é o lema que, de alguna maneira, acompaña a este goberno municipal, ese vivir nas Neves como un instrumento informador de todas as nosas políticas e gran objetivo tamén do que temos previsto neste orzamento para o ano 2023.
Xosé Manuel Rodríguez, alcalde de As Neves, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos por ser tan atentas e vinde a visitarnos.